Олег Рибачук, основатель общественної організації «Центр UA». Здравствуйте.
Доброго здоров'я.
Вітаю вас, пане Олеже. Ви знаєте, я вчора, буквально нещодавно написав, згадав таку фразу Віктора Ющенка, якого ви дуже добре знаєте, про те, що він якось, звертаючись до політичної еліти, до своїх друзів, оппонентів, ворогів, він так зопало вимовив фразу, сказав: «Та заспокойтеся ви всі, всі ви станете президентами». Ви пам'ятаєте цю фразу, до речі?
Це таке прокляття.
Власне, воно так прозвучало. І я це згадав, тому що, дивлюся, воно ніби збувається. Спочатку президентом став Віктор Янукович, потім Петро Порошенко, і буквально в п'ятницю про свій намір балотуватись заявила Юлія Тимошенко.
Хоча вона вже це намагалася ж зробити.
От всі знали, що це станеться, але це вже офіційна заява про те, що Юлія Тимошенко йде в президенти. І я от після цього посту в Фейсбуці я отримав, зокрема, від Микола Владимірський написав мені.
Я знаю його.
Ви знаєте. Так от що пан Микола написав?
Кримський він.
Слухайте, ви як діти, президентів і мерів вам ставлять Фірташі і Могилєвичі, а дехто наївно думає, що обирає народ. Слухайте, невже все так катастрофічно в нашій рідній Україні, яка виходить на майдани періодично та намагається змінити парадигму розвитку? Як ви до цього ставитесь?
Знаєте,
фатально так прозвучало.
Я просто прийшов трошки раніше, пив каву, а по Хрещатику по студії пройшли тисячі людей марш захисту тварин. В мене в останнім часом багато фільмів вийшло там про мутантів, реплікантів, про фантастичних істот.
Чужі,
воно. І знаєте, я про що подумав? Пам'ятаєте, було це про наших політичних тварин. Був такий, придумали такі піарчики, тігрюля. Така симпатична тваринка і так з тонкою назвою. А мені щось подумало, що в українських реаліях до тігрюлі була Лазарюля, потім була Кучмюля, потім була Юстюля, потім що там у нас?
Я думаю, що справжня Юля вас би тут зупинила і сказала, що саме Кучма і хотів її засадити за грати.
Але тепер потім була там і Янюкуля була, і зараз народилася Саакюля. Буквально народилася Саакюля. І це зовсім не така тваринка. Це мені якусь анаконду нагадує, яка там міняє стільки шкір. Але буває такий образ, що начебто змія може сама себе укусити за хвіст. Так у цих всіх ситуаціях хвіст з'їдає голову.
Слухайте, жорсткі у вас порівняння.
Так навіяло.
Я такого навіть не очікував, але так, щоб бути справедливими. Але за часів Януковича все ж таки Тимошенко сиділа у в'язниці.
Так. Але до того був приб'ют.
Це,
так і за часи Кучми у нас.
Давайте розшифруємо. Приб'ют – це…
Це альянс партії регіонів і БЮТ. І це було… Там вже фактично домовилися. З метою змінити Конституцію, прибрати Ющенка. У них було 300 голосів у партії регіонів. І нам пропонували, між іншим, двопартійну систему. Бо це в турі змінити. Нам часто говорили, давайте в Україні зробимо двопартійну систему.
Я це згадав, ви зараз нагадали. Я згадав, що тоді з цієї угоди вийшов сам Янукович. Пізно ввечері виступив із зверненням до народу.
У Лавському дворі, так. А там, щоб наші слухачі
зараз, одну секундочку. Так. Він в цьому телевізійному зверненні, він сказав, що пропонувалася така модель об'єднання, але він відкидає таку конфігурацію політичну.
Там йшло потім спростування з боку Юлії, звичайно, але в Межигір'ї вже після відомих подій знайшли документальні підтвердження цього. Я до того про виборчі правила, про те, що у нас відбувається, тему, яку ви підняли дуже серйозно. Що посада президента приваблює людей просто, близьке оточення, Юлі вже каже, що людина просто з розуму сходить, їй говорять, що давайте парламентсько-президентську, виграємо парламентські вибори, дамо більше повноважень прем'єру. Ні. У нас посада президента приваблює людей, і що цікаво, дуже різні люди, але практично куруляться всі дуже схоже. чи інший момент вступає в силу адміністрація президента, яка нічим не відрегульована. І якщо президент там слабкіший, то там з'являються цікаві гравці. Ну, як при Ющенка, там була ера Балоги. Ну, Віра Ульянівна, Ульянченка не встигла розгорнутися, але...
Чому ж не встигла? Доволі таки встигла.
Ну, так...
Я пам'ятаю процес, коли Віра Ульянченка навіть журналістам розповідала, де сідати і ставати.
Ну, до того ж, я про це і кажу, що от не відрегульований, не внормований інститут президента у нас величезна загроза. Навіть якщо ми зараз уявимо собі, що у нас ми відрегулювали більш-менш виборче законодавство, маємо відкрити списки в парламент, то на цьому б крапку ніяк не можна було ставити, тому що за 26 років незалежності найбільше проблем, от епіцентр болю політичного управлінського, це вулиця Банкова. Тільки за рахунок того, що у нас дуже нераціонально виписана ця структура. Що там іде гібридне поєднання різних гілок влади. Що там немає жодного фінансового контролю. От ми з вами почули, що бюджет на утримання президента там з півмільярда виріс до мільярда. І ніхто ж жодна структура в Україні ніколи не поцікавиться, а на що ці кошти пішли.
Це в бюджеті 2018 року.
Так, але це наші з вами кошти, це бюджетні кошти. Немає, і, тобто всі знають прізвище Каноненко-Грановський. І вже були політичні скандали. Це інститут друзів президента. Причому при будь-якому президенті, від Кучми, коли там Волков був директором парламенту, там якісь інші люди, при кожному президенті створюється цей інститут друзів, яких ми не обирали, які нічим не контролюють, які мають реальніший вплив на наші бюджети, на нашу політику, ніж обрані особи. Оця неврегульованість, я вже мовчу про те, що ну, немає закону про імпічмент президента, який би регулював би і був би реальним. Я не кажу, що він має бути там, але якщо ми говоримо про обмеження недоторканності депутатів, то цілком справедливо було б тому ж Порошенку ініціювати цю процедуру. Але він не збирається цього робити. Відповідно, такі політики, от як Юлія Володимирівна, яка дуже добре знає, які можливості відкриває ця посада, вона от і помирає, тому що ось там можна реалізувати все. І при чому збагачення відбувається не тільки его і не тільки духовне. Оце якесь маніакальне бажання мати посаду, де ти практично можеш робити будь-що і фактично безкарно, тому що в нас немає жодного випадку реального притягнення до відповідальності не просто президента, а главу президента, адміністрації чи якихось оцих любих друзів за порушення. От зараз тільки НАБУ починає ставати на ноги, і тому така йде реакція. І я впевнений в тому, що якщо це не відрегулювати, то ми будемо на цю посаду, ця посада просто як магніт. От воно як я, ну, я не знаю, як темна сила притягує людей з такими...
Притягує, так? Ну, давайте так, от невеличка така ретроспектива на нашу власну історію, яку ми пережили і відчули на власній шкірі. Дивіться, президента Леоніда ми змінили на президента Віктора. За Віктором йшов ще один Віктор. Потім Петро. Зараз от Юлія заявила, що вона хоче бути президентом України.
Треба нагадати, що вона вже хотіла... І програла в чисто.
Вона сама про це згадала, що вона підтримувала і Ющенка підтримала.
Ні, вона з Януковичем ішла, вона нікого не підтримувала. Вона кинула виклик Януковича.
Ну, Ющенка вона ж підтримувала свого часу.
Але потім ішла на президента. Вона була у фіналі, і вона програла пару відсотків, причому із-за жадібності. Якби вона тоді, в неї вистачило б розуму відмовитись від посади прем'єра, і йти на вибори не з посади прем'єра, а вона вирішила, і тут потоки пропадають, і як же ж так? Ну, і доля...
А результат, так? Ну, от ви вбачаєте, це причиною поразки на президентських виборах 2010 року.
Ну, багато людей про це говорять.
Але, дивіться, зараз ми навіть не присвячуємо ефір Юлії Тимошенко.
Ні.
Жодним чином. Ми хочемо поговорити про принципи. От ми можемо змінювати донестями президентів, які по колу ходять. От дивіться, це фактично одна й та сама політична еліта, яка не змінюється. Тут немає нових облич, немає Макрона, як у Франції. Ну, може, це сумнівно, з цим можна сперечатись. Макрон був міністром економіки. Окей, добре, та? Але це одна й та сама доволі така законсервоване суспільство в суспільстві.
Але це все...
Я навіть не про це хочу запитати. Та? Тобто ми донестями можемо змінювати президентів, а ситуація в країні залишається приблизно однаковою. Та? Тому от те, з чого ми почали, що, можливо, ну, не ліжка треба змінювати, та, а умови. А яким чином це можна зробити?
Ми створили... Тобто ми віддали цим людям можливість писати правила під себе. У нас же ця система виборча, вона, тут, подивіться, у нас при таких різних президентах, дуже різних президентах, яких ми мали, при кожному створюється партія влади.
І ви сказали інститут друзів президента.
Так, партія влади – це як політична, і вона присутня в парламенті. А інститут друзів президента – це вище, ніж уряд. Хоча при цьому, згідно з нашим законодавством, уряд ділиться на членів уряду від президента. При Кучмі це було просто, от коли я перший раз зайшов в уряд, Ющенко був прем'єром, там половина урядовців могли просто ігнорувати прем'єра, не ходити навіть на засідання. І всі знали, що вони тільки Леоніду Даниловичу підпорядковуються. Формально за Конституцією частина посад в уряді це квота президента, що є ненормально. Тому що, знову, я другої такої країни не знаю. Якщо у нас парламентська сила приходить, парламент виграє вибори, формує коаліцію, то вона формує уряд. Президент має інші функції, загальнонаціональні, стримування там процесів дезінтеграційних, оборонна політика, але знову як оборонна політика? Бо у нас зараз гірша форма. У нас зараз, де є той центр прийняття рішень, ставка Верховного Головнокомандувача, її ще немає. Міністерство оборони чи Генеральний штаб? Генеральний штаб – це, в принципі, у кожній армії, це професійний центр.
Чи так? Президент як Головнокомандувач?
Чи якісь посади в РНБО, які повністю контролюють весь оборонний сектор, і останні ці арешти, ну, трошки починають торкатися цього слова. Ми ж розуміємо, що оборонний бюджет, який виростає в рази, він повністю попадає під вплив і не контролюється ніким, мало того. І інформація про там закупівлі, витрати, у нас переважна інформація засекречена. Хоча у світі іншому, навіть в тих арміях, де була війна, половина оборонного бюджету, вона відкрита для доступу і для аналізу, і проходить за прозорими процедурами.
І навіть та частина, яка не засекречена, ну, останній скандал в Міністерстві оборони, що ми вже сьогодні в нашому ефірі обговорювали, це виведення з бюджету 149 мільйонів гривень. Це з незасекреченої частини бюджету, наскільки я розумію, тому що всі про це дізнались, так? Дивіться, президент, виступаючи перед парламентом і своїм посланням, він сказав дві важливі речі, мені здається, стосовно цього. Перше, що частину повноважень він вже делегував парламенту, і на подальшу втрату повноважень він ніколи не піде. Петро Порошенко не хоче бути такою собі представницькою королевою, та чи як правильно сказати. Хоча, з іншого боку, мені здається, що у Петра Порошенка він дуже імпозантно виглядає, наприклад, під час міжнародних зустрічей, під час розмов з тим же Дональдом Трампом. Та? А от, і, ну, це така важлива сфера діяльності президента.
Міжнародна.
Міжнародна, та. Але Петро Порошенко сказав, що він не погоджується з тим, щоб в подальшому ще делегувати, продовжити цей процес, делегувати свої повноваження будь-якому органу управління в країні. Я так розумію, мається на увазі парламент.
Хоча фактично, і це відомо експертам, він сконцентрував неформально у себе більший вплив, ніж було при Януковичу.
Тобто, яким чином?
Ну, подивіться, всі структури, які більш-менш відносяться до правоохоронних. Міністерство оборони, весь оборонний бюджет його, далі Служба безпеки його, Генеральний прокурор його, оці новостворені антикорупційні його, а далі він іще, його команда, вони, відома їх кампанія по контролю за основними медіаканалами. І далі в парламенті ми чудово розуміємо, що в парламенті у нього є контроль. Там домовляються, не домовляються. І таким чином, неформально, антимонопольний, то будь-що, що мало бути стримуючим, фактично неформально зараз знаходиться під контролем президента.
І чи може одна людина, і хай оточення, хай інститут любих друзів, як ви його називаєте, реально ефективно контролювати ситуацію в країні?
Та, звичайно, ні. І звідси ми я забув вже Нацбанк сказати. Ви подивіться, що відбувається. Коли ти намагаєшся в ручному режимі не інституціями, не процедурами, не checks and balances, да, не противагами стримуванню. І це основна робота, між іншим, президента – це бути оцим корсетом для країни, щоб його представники, це не мають бути обладміністрації, які тягають до себе ковдру і там свої рішали, там друзі друзів президента, при губернаторі створюються, при голові обладміністрації. Це має бути система, яка, допустим, президентська вертикаль не мала б мати ніякого відношення до виконавчої влади. Якщо ми на місцях обираємо депутатів, вони мають формувати виконкоми, а представник президента має тільки слідкувати за одним – за тим, що не приймаються рішення, які порушують закон. Оце просто. І це основна функція.
Це ідея президента. Префекта. Ідея
так,
префекта,
яку
так?
там провалили, бо туди б намагалися всунути цю спеціальну статтю про особливий статус. В результаті ми зараз маємо ситуацію, яка продовжується. Я, правда, не розумію президента, який реально він це не може проковтнути. Тому що, там, як жартують, упаковщиків цукерок фабрики Рошен не вистачає на ключові посади. Тобто, от зараз пауза з Національним банком начебто вирішиться. Антимонопольний комітет так
з головою Нацбанку, ви маєте на увазі.
Ну, так, яка теж з якого дива, з якого бодуна ця посада має призначатися президентом. От поясніть мені, як людині, яка там свій час була серед перших директорів.
Слухайте, можливо, президент просто не розуміє, що він не може проковтнути все. Та? І тут громадянське суспільство якимось чином має йому допомогти.
Ну, справа в тому, що мало бути так. Президент дуже любить говорити, що у нас парламентсько-президентська республіка. І що закони приймаються в парламенті. І в той же час ми чудово бачимо, як президент працює з парламентом, коли йому потрібно щось зробити. І це дуже хибна практика, бо так Віктор Федорович любив казати. У нас же навіть була акція, коли ми, активісти, прийшли під офіс партії регіонів вимагати від партії регіонів підтримки президента Януковича. Бо Янукович сказав, що він хоч зараз готовий підписати закон про доступ до інформації, але от, треба переконати парламент. Зараз я це чую і про виборче законодавство, зокрема. Що президент готовий підписати, тільки парламент мовчить. Ну, ці паралелі мене просто вражають. Ми ж пам'ятаємо, чим закінчилась доля. Скільки можна в такому режимі намагатися протягнути політичний кар'єр президента? І мені здається, що зараз іде відчайдушна спроба не міняти ці правила, бо первинна основа – це насправді парламент. Якщо в парламент заходять інші політичні сили з іншим розумінням, то через парламент і закон про імпічмент президента буде врегульований. Через парламент створюється, гарантується незалежність антикорупційним структурам. Тільки не цим, що зараз. Не Яценко, який там каже, пише Руху Чесно, що ви всі лузери, я в по любому закону попаду в любую п'ятерочку любої партії ілі в любой округ, де захочу, а ви лузери. Невдахи. І такі ж люди ж не будуть створювати і міняти правила.
Ну, от дивіться, що ми маємо? Ми маємо президента, ми маємо, як ви називаєте, інститут друзів президента. Ну, от в даному разі
адміністрацію президента,
називається прізвище пана Кононенка, який входить в таке близьке оточення.
Кононенка-Грановський, той контролює
так?
Судову.
Ми маємо когорту людей, які хочуть прийти на цю посаду, а з тими ж повноваженнями.
Та хочуть і привезти своїх любих друзів.
І скажіть, будь ласка, що нам далі з цим робити і як далі нам з цим жити? От що можна зробити для того, щоб змінити цю конфігурацію на користь країни? Щоб ми всі разом почали розвиватися?
Ну, я не буду гадати, тому що та 17 жовтня акція, всеукраїнська акція, яку зараз там по-різному намагаються рейдернути, вона базується на вимогах українців провести велику політичну реформу. І там записано зміни до виборчого законодавства з відкритими списками. Це не просто там ініціатива там центру UA чи громадських організацій, а це результат семимісячного опитування українців, навіть публічних консультацій з українцями і відповідь на питання, як би українці бачили правила входження в політику. І я знову з цього починаю. Я думаю, знаєте, що треба буде, напевне, після Нового року, бо там же у нас на горизонті президентські вибори, провести щось подібне консультації по тому, як українці бачать інститут президента. Бо, наприклад, я чув Тягнебока, Свобода вважає, що Україна має бути президентською республікою, президент – це вся виконавча влада, ніяких там міністрів, прем'єр-міністрів немає, а парламент – от щось таке американо-французька модель. Але жодного разу в Україні насправді...
Знаєте, коли... Вибачте, будь ласка, що я перебуваю. Коли говорять американська модель сильний президент, я дивлюся, як обклали з усіх боків Дональда Трампа. Дональда Трампа. І там реальні механізми. От, знаєте, мені здається, нас дурять, коли говорять, що в Америці президент вирішує все. Це якась політтехнологічна розробка.
Точно. Тому що, знову, в цих країнах є дуже жорсткі запобіжники. Побачили, що президент не передбачений, і причому і республіканці, і демократи майже одностайно забрали у нього право там торгуватися з Росією за санкції. там стоять такі запобіжники, там президент звільняє прокурорів чи звільняє керівників спецслужб, а вони все рівно відмовляються виконувати його прохання. В наших умовах ви це виявляєте? От ми поки не вибудуємо ці інституції, а вони спочатку, вони вибудовуються тільки з парламенту, тому що насправді всі закони у нас приймаються в парламенті. Тому для нас пріоритет номер один – все-таки зміна входження в політику в парламент.
Ну, ви знаєте, нас намагаються годувати фейками, але ж ми теж дещо розуміємо, зрештою. Та? І я от хочу у вас так ще наостанок запитати. Зрозуміло, що відкриті списки, та? Тобто нові, ну, зміна виборчого законодавства.
Відкриті списки – це означає, що виборець визначає… Хто буде на якому місці?
Хто на якому місці виборець голосує фактично, так?
Так?
За цього політика. Але не менш важливо зробити, щоб наші вибори перестали бути такими змаганнями олігархів, та? Які вкладають, які на кожному кроці у нас ці величезні бікборди, і от хто їх більше наставить, хто більше проплатить ефірів на центральних телеканалах, той зрештою і перемагає. Це ж теж треба відобразити в законі.
Але це у нас просто мало часу. Це все якраз проговорювалось. Вплив медіа, регулювання реклами і зупинка промивки мізків, фінансування партії, закон, який прийнятий, адміністрування закону дуже важливо. І всі ці речі, наприклад, обов'язковість дебатів. Господи, хай за ті гроші показує свою дурість.
Тобто, якщо ти відмовився від дебатів, ти вже не кандидат.
Було б, ну це варіанти, які, про які говорили українці, що це має бути обов'язково не на розсуд кандидата, а це має бути обов'язково.
Ну, тому що у нас же відмовляються від дебатів.
Але знаєте, що ми хочемо? 17 жовтня ми хочемо, щоб от такі дискусії почалися в парламенті, тому що там просто мертвим грузом лежать законопроекти про виборче законодавство, про його зміни не хоче ніхто говорити.
Ви знаєте, я був нещодавно в Німеччині і подивився, що було обмаль політичної реклами.
Я теж був якраз за тиждень до
обмаль
виборів.
Політичної реклами маленькі на такі вулицях, маленькі бікбордики. Одного разу я Ангелу Меркель побачив на бікборді. А, друзі, дякую дуже. Олег Рибачук, засновник громадської організації «Центр UA», був з нами в ефірі. А, зрозуміло, що от всі ці теми, які ми підіймаємо, про зміни, в тому числі і системи влади, ми будемо продовжувати.
Та нам просто треба один раз виписати виборчі правила самому і за рік хоча б до виборів, а не давати їм за 10 хвилин до виборів визначатися системою, яка допоможе їм зберегтися у владі.
Ну, ось це важливо зробити. Дякую, друзі.